ที่ต่อไปเป็นพุทธพจน์ทั้งหมดแบบเออพุทธวจน์สิไม่ใช่ความเห็นผมนะเดี๋ยวท่านศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวชำนาญเองนะต่อได้เลยเนาะ
มีคำถามจากญาติโยมถามได้ฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ว่าพระสงฆ์จะต้องฉันมื้อเดียวหมายถึงเวลาไหนก็ได้แต่ให้ก่อนเที่ยงวันใช่ไหมครับ
ถูกต้องถูกต้อง
ในกรณีที่ต้องการนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านในเทศกาลต่างๆจะต้องนิมนต์ฉันเพลซึ่งในปัจจุบันพระก็คงจะฉันมื้อเช้ามาแล้วต่อไปนี้ญาติโยมต้องปฏิบัติอย่างไรครับเพราะที่บ้านทำบุญบ่อยแล้วก็จากนั้นก็มีการถวายซองปัจจัยก็แบ่งว่าถ้าเป็นถ้ามหานิกายก็จะถวายเลยแต่ถ้าเป็นพระธรรมยุทธ์ก็จะถวายเป็นใบปรณาแล้วก็ฝากปัจจัยไปกับบุคคลที่มากับพระนะครับถูกต้องไหมครับ
ใช่ใช่ก็ต้องฝากไปกับผู้ทำธุระแทนสงฆ์ที่เรียกว่าไวยาวัจกรจะมาอ้างมหานิกายอ้างธรรมยุทธ์ไม่ได้ไม่มีพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องมหานิกายธรรมยุทธ์พระเจ้าบัญญัติธรรมวินัยนะพระวินัยเท่านั้นเป็นเกณฑ์เป็นหลักนะมีอันเดียวนะอย่างอื่นไม่มีเกณฑ์นะมหานิกายธรรมยุทธไม่ใช่เกณฑ์รู้จักแต่ในประเทศไทยทั่วโลกเขาไม่รู้จักในมหานิกายธรรมยุทธเขาไม่รู้จักนะประเทศไทยตั้งขึ้นเองอย่างนี้นะเพราะนั้นเราเอาธรรมวินัยเป็นหลักเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนจะ
ต้องปฏิบัติ
จะต้องปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงญาติโยมครับเลือกเนื้อนาบุญเอาเองนะเลือกเอาเองนะวัดไหนอย่างไรก็คือมันคงจะหาคือมีคนถามพระเจ้าในครั้งพุทธกาลว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะทำบุญกับพระอรหันต์แล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นพระอรหันต์พระเจ้าบอกโอ้โหมันเป็นการยากที่ขบดีนะผู้ยังนอนเบียดบุตรใช้สอยกระแจจันใช้ผ้าจากเมืองกาสีทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วจะไปตรวจสอบว่าใครเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าบอกตรวจสอบไม่ได้หรอกมันตรวจสอบยากนะไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆจะไปวัดสอบความเป็นพระอรหันต์ก็เลยแนะนำให้ข้าพเจ้าเนี่ยถวายทานในสงฆ์นะถวายทานในสงฆ์คือถวายเป็นกองกลางของสงฆ์นั่นเองโดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งนะนั้นเราก็ถ้าเราหาไม่ได้ถ้าหาได้ก็ให้เลือกการเลือกไม่ใช่ผิด ถ้าหาไม่ได้ก็ถึงถวายทานในสงฆ์นะทำเป็นสังฆทานทำเป็นกองกลางของสงฆ์แต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกนะผู้เจ้าจะเปรียบเหมือนการเลือกหว่านข้าวในนาดีหรือไม่ดีนะในนาดีนาปูนกลางนาเลวนะถ้าโยมคิดว่าเราหว่านข้าวไม่ต้องการหวังผลก็ช่างมันหวานลงได้ปูนในน้ำในอะไรนะผลมันจะได้เท่าไหร่ก็เรื่องของมันนั่นก็คือแล้วแต่เราไงเรามีข้าวกำมือหนึ่งหวังจะให้มันงอกเงยไหมไม่หวังก็ช่างมันเบี่ยงไปตรงไหนก็ได้แต่ถ้าหวังก็ให้เลือกก่อนพิจารณาก่อนการเลือกไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะ นี่ก็พระพุทธเจ้าแนะนำไว้อธิบายไว
้นี่เป็นเรื่องของ
ถ้าคำถามไม่หมดก็เติมได้นะ
ถ้าตอบไม่ครบอยากทราบว่าสัตว์ทั้งหลายที่สุนัขแมวเดรัจฉานที่มีคนมาเลี้ยงอย่างดีอยากทราบว่าบางตัวก็เป็นแมวข้างถนนคงจะทำบุญมาไม่เหมือนกันอยากทราบว่าสัตว์อะไรที่จะเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายตายจากนี้แล้วจะเกิดไปเป็นมนุษย์มีไหมครับ
ตายจากสัตว์แล้วอะไรนะ
จ
ะ
ไปเป็นมนุษย
์มาเป็นมนุษย์เหรอโอ้พระพุทธเจ้าบอกยากมากการที่เดรัจฉานจะเปลี่ยนภพภูมิมาเป็นมนุษย์เนี่ยความยากเนี่ยเสมอกับความเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกเลยนะมี3อย่างที่ยากเสมอกันคือ1การได้มาเป็นมนุษย์2การที่จะได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะ3การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกพุทธเจ้าบอกถ้าเราตกไปเป็นเดรัจฉานแล้วเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นมายากท่านบอกท่านไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะท่านถึงพยายามไม่ให้เราทำอกุศลพุทธเจ้าเปรียบอุปมาตรงนี้ว่า เหมือนมีน้ำท่วมโลกใบนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะ มีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำนั้นมีเต่าตาบอดนะตัวหนึ่ง100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งท่านถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่มาทีเนี่ยจะเจอไม้ไผ่นั้นนะแล้วยื่นคอไปในรูไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวนะในแอกไม้ไผ่นั้นสาวกบอกโอ้โหยากมากไอ้จะเจอก็ยากแล้วนะเพราะน้ำมันท่วมโลกพื้นใหญ่เท่าพื้นโลกอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยเป็นการยากเสมอกันนะในอุปมาอย่างเนี้ยที่จะได้ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้ความเป็นสัมมาสัมพุทธะและศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายเลยแต่มันก็อาจจะเป็นจังหวะที่บุญบารมีของสัตว์นั้นมีหรือว่าหมดกรรมพอดีนะทำให้เกิดเป็นกุศลในจิตก่อนที่จะตายซึ่งจังหวะนี้มันไม่ใช่หาได้ง่ายๆพุทธเจ้าบอกว่าจิตของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีแต่การคิดที่จะเคี้ยวกินกันนะมันมีแต่อกุศลเพราะฉะนั้นความเป็นกุศลในใจของจิตของสัตว์เนี่ยมันเลยเกิดขึ้นไม่ค่อยได้นะเกิดขึ้นได้ยากมากการที่จะเปลี่ยนภพภูมิเพื่อที่จะให้สูงขึ้นมามันจึงยากนะเราคิดดูเนี่ย เราเป็นมนุษย์มันง่ายนี่จะหาอาหารเรามีเงินมีทองมีสังคมมีตลาดโยมลองคิดโยมเป็นสัตว์ขึ้นมาเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะได้กินอาหารเราจะแสวงหาอาหารจากไหนนะถ้าสัตว์อยู่ในป่าก็ต้องเอาละสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะนอกจากหาอาหารแล้วก็ต้องระวังภัยตัวเองด้วยมันมีแต่ความหวาดระแวงคอยที่จะป้องกันอันตรายแล้วก็ฆ่าคนอื่นนะเพราะนั้นจิตมันเลยเป็นอกุศลตลอดนี่พุทธเจ้าอธิบายไว
้เหตุใดกาแฟจึงฉันได้ในเวลาวิกาลหรือโกโก้ช็อกโกแลตเพราะทางโลกถือว่าเป็นอาหารเช้าก่อนทำงาน
เจ้าค่ะอ๋อไม่มันต้องแยกเป็นประเด็นไอ้ช็อกโกแลตนี่มันเรียกการเรียกละคนกันมันมีโกโก้ผสมน้ำตาลนะนี่อีกกรณีหนึ่งอันนั้นตัวช็อกโกแลตเนี่ยจัดเป็นสัตหาการลิกคือเมื่อเป็นการลิกละคนกันแล้วอายุมันจะเหลือพิจารณาไป7 วันนะเก็บไว้ฉันได้นอกการแต่มีอายุแค่7 วันส่วนกาแฟล้วนนะไม่มีอย่างอื่นปนนะผู้เจ้าก็จัดเป็นยาวชีวิกนะเป็นยาแก้โรคนะเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตฉันได้ตลอดการนะทุกการฉันในวิการนอกการได้ตัวโกโก้ก็เหมือนกันก็คือมันเป็นส่วนของเมล็ด เมล็ดพืชเมล็ดพืชใบไม้รากไม้เปลือกไม้นะใช้ได้หมดเป็นยาได้หมดส่วนประกอบของต้นไม้เนี่ยพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นยาการอนุญาตเราถือตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะเราไม่ได้เอาความเห็นเราเอาความเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตเป็นยาก็เป็นยาเดินตามไปแค่นั้นง่ายใช่ไหม
ถวายเงินพระได้บุญไหมเพราะพระมีศีลมากกว่าโยมเจ้าค่ะ
ถวายเงินพระได้บุญไหม
ค่ะ
ก็ถวายเงินพระก็ถวายให้ถูกตามเหตุปัจจัยไงตามเงื่อนไขพระเนี่ยรับได้แบบมีเงื่อนไขไงใช่ไหมโยมก็แสดงเจตนาในการถวายแล้วก็ตัวเงินเนี่ยพระรับโดยตรงไม่ได้ก็โยมก็ฝากไว้กับผู้ทำธุระแทนสงฆ์สิใช่ไหมก็สำเร็จประโยชน์ไม่ใช่อยากจะถวายแล้วทำผิดกรรมวิธีใช่ไหมมันมีกรรมวิธีในการเกี่ยวข้องกับเงินอยู่ก็พุทธเจ้าอธิบายกรรมวิธีไปแล้วว่าจะต้องโยนไปที่ใครเราก็ทำตามนั้นมันก็เสร็จสำเร็จประโยชน์ง่ายจะตายใช่ไหม
พระซีถวดเพื่อทำการสะเดาะเคราะห์เป็นการกระทำที่ถูกหรือผิดวินัย
พระที่ทำการสะเดาะเคราะห์เหรอ
ค่ะ
อ๋อผิดวินัยอยู่แล้วนี่พุทธเจ้ามีบัญญัตินะนี่ในจากพระโอษฐ์มีนี่นะในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะระบุนะศีลก่อนระบบปาติโมกข์พุทธเจ้าจะบอกหมดนะสะเดาะเคราะห์ดูฤกษ์ยามทำพิธีเสกเป่านะทำน้ำมนต์นะปลุกเสกเจิมทำโน่นทำนี่โอ้โหพุทธเจ้าห้ามไว้ยิบเลยนะภิกษุฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังกระทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่นะคืออะไรบ้างดูเลิกดูยามเป็นหมอเสกปลุกเสกอะไรต่ออะไรไล่มานะภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากกระทำนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนี่พระเจ้าตรัสไว้หมดเลยแต่ถามว่าทำไหมทำเหมือนค้อนประเทศนะมันเป็นอย่างนั้นนะก็เราไม่ถือพุทธวจนะนี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้ก็ยกพุทธวจนะขึ้นมาสิแล้วก็จะ แก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้หมดก็บอกท่านละเลิกซะมันไม่ใช่อาบัติถึงขนาดท่านต้องไปปาราชิกหรือขาดจากความเป็นพระอะไรมันก็เป็นอาบัติเบานะที่มันไม่สมควรกระทำควรจะละเลิกแค่นั้นเองเราก็ปรับแค่นั้น
และควรจะ แนะนำให้คารวาสทราบในสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างไรเจ้าค่ะ
แนะนำให้คารวาสทราบในสิ่งที่ถูกต้องก็แนะนำก็เผยแพร่ไปสิช่วยกันเผยแพร่พุทธวจนะออกไปนะพุทธเจ้าถึงบอกนะต้องเป็นผู้ขยันถ่ายทอดบอกสอนนะตัวพุทธวจนะเนี่ยแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อไปนี่เป็นหนึ่งในความเจริญของพระศาสนาเป็นอายุของพระศาสนาข้อที่3ที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว
้ ในปัจจุบันที่พระสงฆ์ที่ทำผิดทั้งวินัยและผิดศีลทั้งผิดร้ายแรงและผิดข้อปีกย่อยมากมายจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะ
คงทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแหมจนปัญญาเพราะคณะสงฆ์เรายังไม่เข้มแข็งไงคณะสงฆ์เรายังไม่ได้นำสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติทั้งหมดเนี่ยมาใช้แค่นั้นเองแล้วความเห็นในคณะสงฆ์ก็ยังแตกต่างกันมากมายหลากหลายนะแล้วเราก็มีอาจจะมีคณะสงฆ์ที่บกพร่องในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะพุทธเจ้าก็บอกไว้ตั้งแต่ในคำพุทธการเป็นธรรมดาที่เมื่อสงฆ์ทุศีลมีกำลังสงฆ์ที่ดีก็ต้องนิ่งเงียบเก้อเขินก้มหน้าคอตกซบเซาไม่มีปัญญาทำอะไรจะทำอะไรได้เขามีกำลังมากกว่านะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราขยายความรู้ออกไปกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมขยายกลุ่มของคนดีออกไปเมื่อกลุ่มของคนดีใหญ่โตขึ้นมานะกลุ่มของคนไม่ดีก็จะเงียบเสียงไปเองเสียงก็จะเบาไปเองนะการกระทำก็จะค่อยๆลดละเลิกก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาหรอกโยมมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาก็มีคนศรัทธามีคนที่ไม่รู้เป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ขยายแต่คนดีขึ้นไปทำไม่ทุกข์ดีไงใช่ไหมเราไปทำอะไรให้เกิดการทะเลาะวิวาทขัดแย้งมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะวิธีเนี้ยมันง่ายใช่ไหมค่อยเป็นค่อยไป
ศีลข้อที่3ในวัดพระป่าจะไม่ให้ชายหญิงส่งของให้แก่กันชนิดถึงมือถึงมือเป็นข้อห้ามที่เกินไปกว่าศีลข้อ3หรือไม่คะ
อ๋อเกินอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ไปบัญญัติเพิ่มนะก็แล้วแต่วัดไหนจะทำที่วัดอาตมาไม่ทำเพราะว่ามันเกินบัญญัติมันก็แค่ว่าไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเขาเมียเขาอย่างนี้นะพุทธเจ้าก็อธิบายไว้แม้แต่หญิงที่เขาจองเขามั่นคล้องไว้ด้วยพวงมาลัยนะการไปแย่งมาก็ผิดอย่างนี้มันก็คือกรอบตรงนี้นะคือเสพกามได้นะในศีล5เนี่ยเสพกามได้พระโสดาบันนะมีศีล5พระโสดาบันก็ยังเสพกามได้สกิทาคาใช่มั้ยแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าไม่ไปแย่งของเขานะไม่ไปแย่งของรักใครแค่นั้นเองนะอยู่ในกรอบนะประพฤติอยู่ในกรอบ
ศีล ข้อที่6ในสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งจะมีการบริการน้ำเต้าหู้ให้แก่นักบวชดื่มในตอนบ่ายเป็นการกระทำที่ถูกหรือไม่เจ้าค่ะ
ก็มาพิจารณาสิน้ำเต้าหู้เลย ปัณณะหรือเปล่าเขาบอกว่าน้ำที่ได้จากผลน้ำเต้าหู้ได้มาจากอะไรมเมล็ดถั่วเหลืองถูกต้องไหมก็มเมล็ดทีนี้ว่าถ้าไม่มีคำว่าธัญพืชมันก็จะได้แต่พระเจ้ามีเรื่องคำว่าเว้นธัญพืช7อย่างนะพวกข้าวพวกถั่วพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มของธัญพืชมันเลยไม่ได้นะ
และในบางที่
นี่ในวินัยมีอยู่แล้วนะเรื่องพวกนี้
และในบางที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่ผสมคอฟฟี่เมดทั้งที่เป็นคอฟฟี่เมดที่ทำมาจากไขมันจากพืชซึ่งพระฉันได้ในยามวิกรางที่ถูกต้องห้ามทานคอฟฟี่เมดหลังเที่ยงไหมคะ
เรื่องคอฟฟี่เมดนี่ถกกันเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรแล้ว เราไม่รู้ว่าส่วนประกอบมันคืออะไรบ้างแค่นั้นเองแล้วเขาบอกส่วนประกอบหมดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราวิเคราะห์จากส่วนประกอบไงถ้าส่วนประกอบมันยังอยู่ในกลุ่มในสายในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยก็ฉันได้ไม่เป็นไรนะ ถ้าไม่มีพวกนมพวกอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นส่วนของอาหารไอ้เรื่องเนี้ยเคยถกกันในที่ประชุมหนองประพงนะ ตอนนั้นมีพระชูประเด็นขึ้นมาบอกว่าเนยเป็นอาหารโอ้โหยุ่งเลยนะพระฝรั่งท่านชูประเด็นขึ้นมาเนยเป็นอาหารอ้าวแล้วทีนี้เอ๊ะเป็นอาหารยังไงก็เริ่มถกกันปรากฏถกกันไปถกกันมาก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าเนยผสมเยื่อในกระเพาะวัวซึ่งเยื่อในกระเพาะวัวเป็นอาหารเพราะนั้นเนยฉันไม่ได้เนยจึงถูกตีเป็นอาหารท่านบอกอย่างนั้นเป็นเรื่องเลยตอนนั้นที่ประชุมสั่งงดฉันเนยทั้งหมดนะโอ้โหพระทั้งธรรมยุทธตกใจเลยว่าน้องประพงไม่ฉันเนยโอ้เป็นเรื่องใหญ่ข่าวไปถึงต่างประเทศอาจารย์สุเมโทงงอ้าวเกิดอะไรขึ้นพระไม่ฉันเนยแล้วเหรอ ไปมาตอนนี้ฉันแล้วนะมาวิเคราะห์พิจารณากันใหม่นะคือเราไม่ละเอียดในเรื่องพุทธวจนะตอนนี้เพราะมีเรื่องเหล่านี้ในครั้งพุทธกาลแล้วก็คือมีพระกลุ่มหนึ่งไม่ฉันงบน้ำอ้อยเพราะว่าเขาบอกว่าใส่แป้งเจือลงไปในงบน้ำอ้อยเรื่องก็ไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบพุทธเจ้าถามว่าเขาเจือแป้งลงในงบน้ำอ้อยเพราะอะไรเพื่ออะไร ก็บอกว่าเพื่อให้งบน้ำอ้อยมันติดกันเป็นก้อนพุทธเจ้าก็เลยบอกฉันได้เขาไม่ได้เจตนาเป็นอาหารนะคือแป้งเนี่ยถูกจัดเป็นอาหารไงแต่เขาเหยาะลงไปเพื่อให้งบน้ำอ้อยมันติดกันเป็นก้อนพุทธเจ้าตัดสินแล้วว่าฉันได้เพราะนั้นลักษณะเดียวกันการใส่เยื่อในกระเพาะวัวของเนยเนี่ยทำเพื่อให้เนยเนี่ยมันเกาะตัวกันเจตนาเข้าตรงนั้นเพราะนั้นน่าจะสงเคราะห์นะน่าจะพิจารณาในลักษณะกรณีเดียวกันเนยของโครงการหลวงนะไม่ได้ใส่ตรงนี้ยุ่ยเนยแข็งเนี่ยของโครงการหลวงจับมาแตกเละเป็นชิ้นๆกระจายหมดเลยแต่เนยของต่างประเทศเนี่ยเป็นแผ่นเรียบร้อยสวยงามดีเหนียวติดกันดีนะเพราะนั้นมันก็ต่างกันนะอันนี
้สิ่งข้อที่7การสวมใส่สร้อยนาฬิกาสายรัดข้อมือจะผิดศีลไหมคะ
ศีลอะไร
ศีลข้อ7ค่ะ
ในศีล8ใช่ไหม
ค่ะในศีล8
ในศีล8เนี่ยก็คือปะพรมเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเนี่ยมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันนะแล้วก็น่าจะคีตวาทิฏฐวิสุขทัศนาก็ขับร้องฟ้อนรำทำเพลงใช่ไหมมันมีไหมล่ะมันไม่มีก็อย่าไปเติม
อยากให้พระอาจารย์แนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับคารวะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือไปจากวินัยของสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในโลกที่วุ่นวาย
ข้อปฏิบัติของคารวะเหรอ
ของคารวะครับ
ข้อปฏิบัติของคารวะไม่มีลายโยมศีล5พอแล้วศีล5ให้ดีศีล5นี่เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของพระโสดาบันและอาตมาจะเน้นเสมอโยมศีล5บริบูรณ์ดีๆนี่เฉียบขาดแล้วหรูแล้วนะเป็นโสดาบันโยมตะกายชาตินี้โสดาบันนี่อีก7ชาติได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนพระเจ้าประกันนะไม่มีชาติที่8สำหรับโสดาบันนะมหาพุทธธาตุ4ยังมีความไม่เที่ยงแต่ความเป็นโสดาบันเที่ยงแท้แน่นอนนะคุ้มแล้วนะเอาให้ถึงโสดาบันโสดาบันคุณสมบัติอย่างไรพูดไว้หลายนัยยะ 1ศีล5บริบูรณ์2นะมีโสตาปัตติยังคัสสีเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้านี่สองข้อหรืออีกนัยยะหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าหรืออีกนัยยะหนึ่งบอกว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงนะหรืออีกนัยยะหนึ่งบอกว่าทำทั้งหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีนะกลุ่มแรกที่มีจิตน้อมไปมีความเชื่อตรงนั้นเรียกสัทธานุสาลีสองอันสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีอยู่ในกลุ่มของโสดาปัตติมรรคพุทธเจ้าประกันว่าไม่ควรที่จะทำกาละก่อนที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลไอ้คนนี้ไม่ควรตายก่อนที่จะได้โสดานะก่อนตายได้โสดาแน่นอนในพุทธเจ้าประกันไว้เพราะนั้นเราก็ดูคุณสมบัติแล้วเราทำตามนี้นะมันก็ได้แล้วพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้ววัดจากธรรมะเป็นเกณฑ์เอาธรรมะเป็นเกณฑ์นี่เป็นแว่นสองธรรม ที่พระเจ้าวางไว้ก่อนปรินิพพานเป็นธรรมะที่สำคัญมากเพราะถ้าไม่วางเรื่องนี้ไว้ในคนก็หลอกกันได้ อาตมาไปเจอพระบางองค์เนี่ยจับจีวรโอ้ท่านเป็นโสดาบันโอ้อันนี้เป็นปุถุชนมั่วไม่ได้ใช้เกณฑ์อย่างนี้ไม่ได้นะไปนั่งดูนั่งเช็คพลังนั่งเช็คอะไรกันมันไม่มีเกณฑ์น่ะไม่มีหลักเกณฑ์ไม่เอาหลักเกณฑ์ธรรมะไม่ได้มันก็หลอกกันได้สิโยมใช่ไหมมันสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นพระเจ้าจึงก่อนปรินิพพานวางหลักเกณฑ์ไว้เลยนะพระอริยบุคคลเป็นยังไงมีคุณสมบัติยังไงนะวางไว้หมด
อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ในการไปทุดงที่ต่างประเทศ หรือที่ยากลำบากมากว่าพระอาจารย์มีการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรครับ
ต่างประเทศคงไม่ได้ไปเท่าไหร่หรอกไปครั้งเดียวไปกับหลวงพ่อเลี่ยมเจ้าวาดประพงศ์ก็ไปก็ไม่มีอะไรส่วนการไปทุดงตามป่าตามเขาอาตมาไม่ได้ทุดงแบบครูบาอาจารย์ทั่วไปก็คือ เราไปในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในเขตที่ไม่มีชาวบ้านนะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็จะเป็นเขตป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีสัตว์ป่ามากที่สุดนะเป็นเขตที่เข้มงวดที่สุดของป่าไม้นะก็จะมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่นะเช่นทุ่งใหญ่นาเลสวนห้วยขาแข้งอย่างเงี้ยนะถามว่าแล้วเราจะได้อาหารจากใครก็ได้อาหารจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ละจุดที่ห่างกัน7กิโลบ้าง10กิโลบ้าง20กิโล35กิโลบ้างนะแล้วแต่สถานีป่าไม้ซึ่งก็จะมีเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยเฝ้า1คน2คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่พวกระดับพวกเราหรอกเป็นพวกกะเหรี่ยงเพราะพวกเราไม่มีใครไปอยู่กลางป่าอย่างนั้นอยู่เป็นเดือนอะไรแย่สู้ไม่ไหวเขาก็เอาพวกกะเหรี่ยงเนี่ยจ้างพวกกะเหรี่ยงเป็นเจ้าที่ป่าไม้อยู่ไป เราก็ไปบิณฑบาตกับพวกกะเหรี่ยงนี่แหละก็เนื่องจากการวิเวกทุดงของเราเนี่ยมันผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแล้วพอสมควรมันก็เลยเป็นเรื่องจืดชืดและเป็นเรื่องไม่ค่อยตื่นเต้นหวือหวาเท่าไหร่มันเป็นธรรมดาอย่างไปอยู่ที่หนึ่งนะเจ้าที่ป่าไม้เขาก็นิมนต์ครับพักในอาคารดีกว่าเพราะแถวนี้พวกเสือพวกกระทิงมันเยอะมันมาขุดโป่งกินดินอยู่แถวๆนี้เราก็บอกไม่เป็นไรหรอกไปอยู่ใกล้ๆโป่งเนี่ยไหนโป่งมันอยู่ไหนดูสิพาเดินไปดูหน่อยแล้วก็ไปกางกดใกล้ๆโป่งกระทิงโป่งเสือที่มันกินก็ไม่มีอะไรใช่ไหมกลางคืนเราก็นั่งสมาธิภาวนาไปมันอาจจะมาอยู่ข้างๆกดก็ได้แต่เราไม่ได้สนใจมันก็เลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่สมัยอย่างครูบาอาจารย์ยุคก่อนๆเนี่ย ท่านออกตั้งแต่สมัยท่านยังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้ทำอะไรมันก็มีอาการกลัวบ้างอะไรบ้างต้องต่อสู้กับผีกับอะไรต่ออะไรความกลัวสารพัดอย่างมันก็สนุกมีเรื่องตื่นเต้นมาให้เล่าเยอะแยะอาตมาเลยไม่มีอะไรจะเล่ามันเรื่องจืดๆเนี่ยมันไม่มีอะไรกลัวแล้วมันก็เลยธรรมดาใช่ไหมกลางวันเรานั่งอยู่ในกฎนั่งสมาธิลืมตามาดูโอ้กวางมันอยู่ข้างๆโอ้โหมันมาเงียบมากโยมมันเดินมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ยินมันเลยนะไอ้พวกนี้เท้ามันเบาเราก็ไม่รู้ว่าเสือมันมาอยู่เมื่อไหร่นะมันอาจจะมาอยู่ก็ได้ หรือมีอยู่ทีหนึ่งนะไปกันสององค์ตกเย็นก็นั่งคุยกันคุยไปคุยมาก็คืออีกองค์อยากจะกลับแล้วบอกอุ้ยอาจารย์เพิ่งมาวันสองวันแรกจะกลับเลยไม่ไหวมั่งนะไหนๆตั้งใจมาแล้วก็เดินให้มันทะลุป่าไปเลยอีกร้อยกว่ากิโลนะลุยมันจนทะลุนั่นแหละก็ถกกันไปถกกันมาเริ่มเสียงดังสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมืดเนี่ยเสียงไม้หักกวบกราบกวบกราบมาอุ๊ยอาจารย์ไม่รู้ตัวอะไรมันเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหไม้เมยหักสองฝ่ายไปอุ๊ยตาเหลืองๆแยกย้ายดีกว่ากดใครกดมันกลับเข้ากดท่านก็เดินกลับเข้ากดท่านเราก็รีบกดลงปุ๊บแล้วก็นั่งสมาธิไปนะเสียงมันก็เดินเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยสักพักมันก็หยุดเราก็ดับไฟหมดปุ๊บๆๆนะก็ไม่สนใจก็นั่งสมาธิไปนะมันก็ไม่มีอะไรมันเข้ามาใกล้ๆสักพักก็มันก็เดินออกไปก็ถามเจ้าที่ป่าไม้เขาว่าถ้าอย่างนี้เป็นอะไรเขาว่าน่าจะเป็นกระทิงตาสีเหลืองๆอย่างเงี้ยนะ หรือว่า ไปนอนอยู่อีกที่หนึ่งที่ส่งไทยก็กางกดกันอยู่อีกองค์หนึ่งท่านก็จะมากระแสกางกดใกล้ๆเราแล้วโอ้โหอาจารย์ห่างกันไกลๆกันดีกว่าโน่นน่ะ100 200-300 เมตรนั่นแหละอย่าให้เห็นกันนะเพราะฉะนั้นพระที่ไปแล้วยังกลัวมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะอย่างเจ้าที่ป่าไม้บอกว่าโอ้อันนี้กระทิงเสือมาขุดดินกินที่นี่นะกินโป่งดินที่นี่นิมนต์เข้าที่นี่ท่านรีบตกลงกับเจ้าที่ป่าไม้เลยเออดีเหมือนกันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็บอกนิมนต์อาจารย์พักที่นั่นนะเดี๋ยวผมพักที่นี่ท่านก็เริ่มอายท่านก็เอ้ยงั้นผมพักกับท่านแล้วกันเราก็เลยให้ท่านขยับออกไปไกลๆนะเอาพอไปที่ทรงไทยก็ ไปพักอยู่ที่มุมหนึ่ง ตรงชายลำคลองก็กลางคืนก็น่าจะเป็นหมูป่ามากกว่ามันวิ่งเข้ามาอันนี้เราก็วางบาดไว้เหนือศีรษะเราก็คือมันไม่มีอะไรจะกันนะเพราะว่าถ้ามุ้งไม่มีอะไรกันมันก็จะติดหัวติดเท้ายุงมันก็จะลุมมันนะลุมกัดเจาะมุ้งมาได้เราก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยบาดดันมุ้งไว้ขวดน้ำที่แบกไปด้วยดันไว้ตรงเท้านะอะไรหนักๆก็ยันมุ้งเอาไว้ไม่ให้มันมาติดตัว เดี๋ยวยุงมันกัดสักพักหนึ่งก็มีหมูป่าวิ่งเข้ามาโอ้โหควบมาเสียงโอ้โหสงสัยชนกดกระจายแน่เลยพอถึงใกล้ๆมันหักฟักหลบไปนะดวงมันยังไม่เป็นละลายนะเพราะนั้นเราก็เชื่อมั่นในกรรมโยมมันจะไม่มีอะไรถ้าเราไปกลัวไปผวามันก็เป็นเรื่องเป็นราวเปล่าถ้าเรามั่นคงในกรรมเชื่อมั่นในกรรมอะไรจะเกิดก็เกิดก็ยอมรับไปแล้วก็ทำสมาธิภาวนาไปนะภัยอันตรายมันก็หมดไปเองหายไปเองพอกลางดึกเอาอีกแล้วท่านคึกฤทธิ์ผมท้องเสียโอ้ยอาจารย์สัตว์มันเดินกันเต็มเลยเสียงมันเดินในร่องน้ำอ่ะเป็นฝูงเลยใครจะออกไปตอนนี้เดี๋ยวก็โดนมันเหยียบตายบอกอาจารย์ทนหน่อยได้ไหมเช้าค่อยไปบอกอาจารย์ออกไปก็วัดดวงกันเองนะท่านก็เลยกลับไปที่กดท่านไม่ลงไปเพราะมันไม่มีน้ำอะโยมมันมีน้ำอยู่ที่เดียวในร่องน้ำแล้วสัตว์มันก็เดินกันเต็มนี่จะอุจจาระมันก็ต้องมีน้ำเพราะนั้นไปทุดงเนี่ยมันไม่ได้สัปปายะทั้งหมดนะน้ำจะล้างก้นก็ไม่มีน้ำจะกินก็ยังหายากอาหารอีกอะไรอีก แล้วพาไปทุดงวิเวกกันทำไมต้องการเวลาว่างจากภารกิจเพื่อจะเดินนั่งได้ทั้งวันเหมือนอย่างที่เราทำเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยได้มาเข้าคอร์สอย่างเงี้ยเดินนั่งทั้งวันเนี่ยใฝ่ฝันจะตายใช่ไหมไม่มีภาระอะไรเช้ามากินอย่างเดียวแล้วก็เดินนั่งโอ้โหสุดยอดแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นเกื้อกูลมากเนี่ยมีเวลาต้องฉกฉวยไว้นะรีบทำใช่ไหม แต่อย่างอื่นมันไม่สัปปายะน้ำไม่สัปปายะอาหารไม่สัปปายะสถานที่ไม่สัปปายะนอนไปเจ็บหลังจะตายมันไม่ใช่เรียบอย่างนี้เนี่ยขูขาจะตายแล้วก็เอนบ้างนะหัวลงบ้างตัวตะแคงจะกิ้งบ้างโอ้มันไม่ใช่หาที่ราบได้นะที่มันเป็นป่าภูเขาพอจะหามงดีๆได้โอ้ให้เดินสำรวจกันบางทีหาที่นอนดีไกลน้ำอีกอะไรโอ้เหตุปัจจัยมันเยอะแยะเลยโยมนะปวดหัวอะไรเรื่องพวกนี้นะวันนั้นเราต้องไปจัดสถานที่อยู่ใหม่ต้องไปหาแหล่งน้ำใหม่หาอาหารใหม่อย่างเงี้ยอุปสรรคเยอะแยะใช่ไหม นั่นนี่ก็คืออุปสรรคในเรื่องของการออกไปวิเวกนะการเคลื่อนที่ออกไปผู้เจ้าเลยไม่ค่อยสรรเสริญเท่าไหร่ท่านบอกว่าเธอย่อมไม่บรรลุนะในสิ่งที่ต้องการบรรลุเธอย่อมไม่แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างที่บรรลุแล้วนะพวกนี้จะไม่แตกฉานและจะไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาจะบรรลุนะเป็นคนมีอาพาธมากป่วยมากอะโยมกลับมาแต่มาเป็นมาลาเรียเลยครั้งแรกในชีวิตโอ้โหไม่เคยเป็นเลยนะเนี่ยโดนเข้าจนได้เรากางมุ้งตลอดนะโยมความซวยดวงมันจะซวยพระด้วยกันไปเนี่ยไม่กางมุ้งกางบ้างไม่กางบ้างไม่เป็นอาตมากางตลอดเป็นนั่นใช่ไหมอันนี้จังมันไม่แน่นอนหรอกใช่ไหมอีกทีก็เดินไปก็เจอกระทิงมันวิ่งมา2ตัวนะแต่วิ่งมาปุ๊บมันเจอเรามันก็ตกใจวิ่งหนี ราะฉะนั้นบางทีสัตว์มันก็ไม่ได้ว่าจะดุร้ายหรือว่าจะไม่กลัวนะมันก็กลัวเราเหมือนกันบางทีนะอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะก็ส่วนผีสางไม่ได้เจออะไรโยมมันไม่มีอะไรพอเราทำสมาธิแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเข้ามายุ่งวุ่นวายเรานะแล้วก็แผ่เมตตาอย่างโยมว่านั่นแหละแผ่หมดน่ะนั่งเสร็จแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้นะแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเราไปแต่ดีตรงที่มันมีเวลามากแต่เดินจงกรมไม่ได้เดินหรอกนั่งขาจะหักอยู่แล้วเดินมาทั้งวันนะ20 30กิโลจะตายแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระไม่ได้ออกกำลังกายอะไรมากโอ้โหไหลเจ็บไปหมดเลย 2-3 วันแรกระบมเป็นไข้นะไม่ไหวกว่าจะอยู่ตัวก็ต้องนานนะ จีวรไม่ได้นุ่งอย่างนี้นะนุ่งนี้ก็ขาดก็ลุ่งก็ลิ่งหมดก็นุ่งแต่สบงอังสะจีวรก็เอาพันเอวบ้างพันเหมือนพระบ้าเลยนุ่งอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่ไหวแต่ตอนแรกก็นุ่งดีหรอกโอ้โหไม่ไหวฝุ่นขาวตัวขาวหมดเลยไม่ไหวเสร็จก็เอาเก็บใส่บาตรเอาใส่บาตรสะพายโอ้โหไหลจะหักหนักข้างเดียวไม่ไหวนะก็ต้องกระจายน้ำหนักเอาหาวิธีเอาสังฆาพันเอวบ้างจีวรพันรอบตัวบ้างอะไรบ้างเพื่อให้กระจายน้ำหนักทั่วตัวมันจะได้ไม่เจ็บไม่ยอกนะแล้วเราเป็นแล้วมันไม่มียารักษาโรคก็ต้องรู้จักรักษาตัวไงนะเท้านี่หมดเนี่ยมีแต่รองเท้าแตะนะตะปุ่มตะปำเหมือนหนังกางคกเลยไม่ไหวไปทุดงมาแต่ละทีกลับมาในโซมเลยร่างกายนะแต่ก็ดีแบบนึงนะแต่ถ้าเรามีการภาวนาที่อยู่ตัวแล้วเนี่ย ตัวทุดงจริงๆคือตัวข้อปฏิบัติทุตังคะทุดงควัตเนี่ยข้อปฏิบัติ13ข้อนะเช่นถือผ้าบังสกุลนะถือจีวร3ผืนนะบิณฑบาตเป็นวัดฉันภาชนะเดียวฉันอาสนะเดียวนะอยู่ป่าช้าอยู่ที่แจ้งอยู่โคนไม้นะอยู่เสนาสนะกุฏิตามแต่ที่เขาจะจัดให้นะไม่เรื่องมากไม่มีปัญหาเขาจะจัดที่อยู่ยังไงอยู่ได้นะเนสัชชิกนะถืออิริยาบถ3ยืนเดินนั่งไม่นอนอย่างนี้มันคือตัวข้อปฏิบัติทุดงควัตนะหลวงพ่อชาก็ยังบอกว่าเอ้ยอยู่วัดนี่แหละทำทุดงควัตมันให้ดีเท่านั้นแหละนะไม่ต้องตะลอนวิเวกวันไหนมันหลอกผมนี่ไปขึ้นเขาไปทะเลลงห้วยหนองคลองบึงผมไปมาไอ้พวกทะลุดงแล้วผมนี่มันทะลุดงนะหลวงพ่อชาก็เทศนี่วันนั้นท่านไปมาทุกที่ทุกทางเนี่ยแต่ท่านไม่ค่อยแนะนำให้ลูกศิษย์ลูกหาออกไปทุดงวิเวกเท่าไหร่นะท่านให้อยู่วัดนี่แหละแล้วก็เอาทุดงควัตข้อปฏิบัติไปจับไปปฏิบัติเพราะตัวทุดงควัตจริงๆคือตัวข้อปฏิบัตินะ
คำถามข้างล่างหมดแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติถามบ้างไหมเจ้าค่ะ
อ๋อมีอยู่คนเห็นมีคำถามอะไรเรื่องอะไรนะกฐินอะไรนั่น
อยากกลับเรียนถามอาจารย์ว่าที
่
เขาบอกว่ากฐินตกค้างแล้วพระไม่ได้ปัญษาจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะ
อ๋อกฐินตกค้างแล้วพระจะขาดพรรษาอะไรเนี่ยเหรออ๋อไม่มีกรณีนี้นะพระจะขาดพรรษาเนื่องจากตัวเองไม่ได้อยู่ในเขตสีมาตามกำหนดที่ตนเองภาวนาไว้อิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวสังอุเปมิแล้วภาวนาจะเข้าพรรษาเนี่ยจะอยู่ในอาวาสในเขตสีมาเนี่ย90วัน3เดือนใช่ไหมไม่ขาดได้ไม่เกิน7วันเรียกสัตหกรณีนะถ้าไป8วัน10วัน9วันเกิน7วันน่ะนั่นน่ะขาดพรรษาใช่ไหมจะขาดพรรษาเพราะอย่างนี้ไม่ใช่ขาดเพราะไม่มีกฐินไม่ใช่ว่ากฐินเป็นเรื่องจำเป็นของพระที่จะต้องมีนะ ถ้าเหตุปัจจัยไม่ครบก็ไม่ต้องมีก็ได้ก็ไม่มีคนมาถวายจะไปวิ่งหาอะไรกฐินใช่ไหมแล้วการพูดเรียบเคียงเพื่อได้มาซึ่งผ้ากฐินผู้เจ้าก็บอกว่าเป็นกฐินที่ไม่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมก็ต้องเหตุปัจจัยพร้อมผ้ามีผ้าเก่าไหมถ้าไม่มีผ้าเก่าก็อย่างที่บอกก็ไม่จำเป็นต้องมีกฐินก็ได้ใช่ไหมมีผ้าเก่าองค์คณะของสงฆ์ครบเหตุปัจจัยฝั่งสงฆ์ครบมีเหตุปัจจัยฝั่งโยมไหมก็พิจารณาไปเหตุปัจจัยฝั่งโยมมีคนมาภาวนาจะถวายผ้ากฐินโดยที่พระเราไม่ได้ร้องขออะไรมาเองนะก็ทำได้มีได้ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องมีแล้วมาขาดพรรษาไม่เกี่ยวกันแล้วมีประเภทอะไร กฐินตกค้างนะทำ20วัด30วัดไม่มีนะกฐินตกค้างมาอะไรไม่ต้องตกค้างไม่มีนะตกค้างก็จบก็หมดไม่ต้องมีกฐินไปก็หมดแค่นั้นเองนะจะไปมีปัญหาอะไรกฐินมาตกค้างยังไงนะเป็นเรื่องผิดพระวินัยทั้งนั้นแล้วเอากฐินตกค้างมารวมกันวัดหนึ่งเนี่ย20 30วัดอะไรอย่างเงี้ยมาทอดทีเดียวกฐินเขาต้องทำในเขตเสมาตนเองไม่ใช่ไปทำเขตเสมาอื่นนะโอ้มันผิดหลายขั้นหลายตอนผิดเยอะแยะยุบยับไปหมดเลยโยมนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้เข้าใจเพราะมันเกี่ยวพันกับญาติโยมเนี่ยเรื่องของกฐินเนี่ยนะแล้วมันก็ไม่ได้อานิสงส์กฐินตามที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เรื่องอานิสงส์กฐินเนี่ยเป็นเรื่องของอานิสงส์ของพระที่จะได้ไงใช่ไหมว่าพระได้อานิสงส์นะไม่ต้องเอาจีวรไปครบสำรับไม่ต้องถือจีวรเรื่องล่วงราตรีนะไปไหนไม่ต้องบอกลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอานิสงส์ของพระที่พระจะได้นะในอริยวินัยก็จะมีบอกไว้หมดนะ ส่วนประเด็นที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นบุญใหญ่หน่อยก็คือปีนึงมันมีครั้งเดียวนั่นแหละแล้วก็พระที่รับก็รับได้เพียงองค์เดียวแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องช่วยกันทำให้พระองค์นี้นะมันก็เป็นอะไรที่เป็นทานเป็นการละทานนะเป็นการถวายทานที่จำกัดการนะมันก็เลยมีความรู้สึกที่ให้ได้อานิสงส์มากเพราะนานๆได้ทำทีนะ
ดังนั้นถ้าบางวัดไม่รับกฐินเลยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่เป็นไรท่านพุทธทาสมีกฐินครั้งเดียวแล้วไม่มีอีกตลอดเลยในชีวิตท่านบอกโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินนะไม่มีดีกว่าเพราะนั้นตัวอย่างผ้าที่ท่านไม่มีกฐินก็มีนะ
ดังนั้นหมายถึงว่าผ้าที่ท่านรับก็คือผ้านอกการ
อืมใช่
เจ้าค่ะ
ก็เป็นผ้านอกการ
เจ้าค่ะคราวนี้ก็มีอย่างตัวดิฉันเองนะคะชอบถวายผ้าเนี่ยเจ้าค่ะ uh-huh. เพราะว่าในคัมภีร์ก็จะบอกว่ามีอานิสงส์ ใช่ไหมคะจะได้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ดังนั้น บางทีเพื่อนฝูงเวลาทำบุญนี่ก็จะชอบถวายผ้า ค่ะบางทีจะเยอะไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะบางทีหลายองค์องค์หนึ่งก็ได้รับผ้าครั้งหนึ่งหลายๆผืนท่านทำยังไงกับผ้าเหล่านั้นที่ท่านได้รับเนี่ยเจ้าค่ะ
อ๋อก็พิจารณาไปตามเหตุนะเรามีแล้วก็จัดระเบียบไว้ก็ อย่างของเราก็จะมีสาขาเยอะนะในวัดอุปงมี300กว่าสาขาตอนนี้ก็จะเราก็จะแจกไปตามสาขาจัดลำดับในการใช้ก่อนนะว่าที่ไหนมีความจำเป็นที่ไหนขาดแคลนนะตามต่างจังหวัดก็ขาดแคลนเรื่องผ้าพอสมควรนะไม่ได้มีเยอะมากมายถ้าเรามีเราก็แบ่งนะแต่พระเนี่ยก็ใช้ผ้ากันทนนะโยมเนี่ยนะชุดเดียวเนี่ย 2-3 ปีนะโยมคงไม่เคยใช้ผ้าชุดเดียวตลอดนะก็จะถ้าใช้ก็จะรู้ว่ามันมีอายุการใช้งานชุดหนึ่งเนี่ยกี่ปีนะอย่างจีวรก็ 2-3 ปีก็จะเริ่มเปื่อยละจับจีบจีวรเนี่ยขาดคามือเลยติดมือมาเลยอย่างเงี้ยนะก็ปะไปอะไรไปนะจนกระทั่งมันใช้ไม่ไหวนะก็จะเปลี่ยนแต่จะมีให้เปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่รู้นะถ้ามาของมันไม่มีในคลังสงฆ์มันก็รอก็ปะไปปะ100ชั้นก็ได้พุทธเจ้าไม่ห้ามก็ปะไปเรื่อย
ๆดังนั้นก็คือศรัทธาก็พึงกระทำนะคะ
ถ้าใครมีศรัทธาก็ทำไปนะก็ได้ประโยชน์อยู
่คราวนี้เมื่อวานนี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่า15วันซักจีวรทีอันนี้เป็นกฎหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะ
ไม่ได้เป็นกฎ
ในหนองประพง
ก็คือมันซักทุกวันไม่ไหวอยู่ซักทีทั้งวันใช้เวลาทั้งวันเพราะว่ามันไม่ได้ซักน้ำยาซักผ้าซักด้วยน้ำร้อนเอาแก่นออกแล้วก็ต้องเคี่ยวแก่นเอาน้ำย้อมมาย้อมทับอีกทีซักเอาเหงื่อขี้เหงื่อขี้คายออกแล้วนะก็ต้องไปตากให้แห้งแล้วก็ถึงเอากลับมาย้อมทับใหม่เพราะสีมันจะหลุดไปจางไปก็มากลับมาย้อมทับย้อมครั้งเดียวไม่ใช่ว่าจะได้สีต้องย้อมอีก 3-4 ครั้งย้อมครั้งหนึ่งเสร็จก็ต้องตากให้แห้งเอากลับมาย้อมใหม่ตากให้แห้งเอากลับมาทั้งวันนะโยมแล้วถ้าโยมซักทุกวันก็วันไม่ต้องทำอะไรอะบ้าแต่ย้อมผ้าอย่างเงี้ยทั้งวันตายพอดี
ใช่ไหมเราก็เลยหลวงพ่อชาก็15วันซักกันทีใช่ไหมก็เอาพอดีพอดี ถ้าไปวิเวกทุดงก็นั่นนะเดือน2เดือน3เดือนตู้ไปนะอยู่ได้ไม่เป็นไรแต่ก่อนอาตมาปวดใหม่ๆโอ้ขยแยงจะตายเราไม่เคยใช่ไหมเราซักผ้าอย่างนี้เราก็ซักทุกวันฮะ15วันซักเหรอโอ้โหนะไม่ไหวนะแรกๆมันก็อึดอัดแต่ต่อๆไปก็ชินแล้ว2เดือน3เดือนยังไม่อยากซักเลยแต่ไม่ซักนานๆเนี่ยปัญหาก็คือผ้ามันจะพังเร็วเพราะขี้เหงื่อขี้ไครของเรามันจะทำให้ผ้าเปื่อยเร็วเพราะนั้นก็ซักเป็นวงรอบอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เป็นประโยชน์นะไอ้เรื่องย้อมน้ำแก่นเนี่ยมันต้องไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากไงคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยคิดไว้ดีแล้วเวลาเราไปวิเวกทุดงเนี่ยเราไม่ต้องพกแฟบพกอะไรไปเราเจอน้ำสะอาดตามน้ำตกตามอะไรเราก็เอาจีวรลงซักน้ำเปล่าได้เลยสีมันก็จะหลุดไปสีที่หลุดไปมันก็หลุดไปพร้อมกับขี้เหงื่อขี้ไครไงสิ่งสกปรกมันก็จะหลุดไปพอเราตากแดดขึ้นอีกครั้งเนี่ยผ้าก็หอมหอมแก่นเนี่ยมันจะหอมแก่นหอมแก่นไม้เนี่ยนะก็แปลกอย่างพอเวลาถูกแดดแล้วเหงื่อแห้งไปเนี่ยมันจะหอมแก่นนะเพราะนั้นถ้าเราซักเอาขี้เหงื่อออกเนี่ยมันก็จะเหมือนผ้าใหม่นะเพราะฉะนั้นมันประหยัดนะ
ก็คงหมดแค่นี
้
ได้เวลาเดินจงกรมมั้งแล้วเจ้าคะ
นะก็ เดี๋ยวคำถามพวกนี้ไว้วันหลังเนาะ
ไม่วันหลังฮะพรุ่งนี้เจ้าค่ะ
ไว้วันพรุ่งนี้วันต่อไปตอนนี้ก็เป็นช่วงก่อนที่จะเลิกพักเราก็ทำสมาธิกันอีกสักครั้งหนึ่งนะก็เปลี่ยนรีบทเป็นเดินจงกรมกันนะ